Боз Атлик Радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 24-й июль Пайшамба Озодлик дастурларыны давам еттирамыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Фарух Юсуфи. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga bergan zominlik fermer Aliqul Sarimsoqov jinnixonadan chiqarildi.
Men bir insonamiz, bir qo'ydi, bir molni bunda sudrab molxonaga tomoqini qatarib, tentaqaraga kirgizib qo'ydi.
Angren pedagogika instituti yopilgach 168 nafar o'qituvchi ishsizlar safiga qo'shildi.
Mehnat shartnomasi bekor qilingandan keyin stabilizatsiya keyingi turoylik pasoviya to'lanadi deyilgan joylari bor-da, o'shalarni qilmoqchi emas.
Prezident marhamatida mosuvo bo'lgan taniqli haykaltarosh Ilhom Jabborov san'atni tark etdi. Qirg'iziston tog'larida qamalib qolgan 200 nafar xorijlik alpinistni qutqarish imkonsiz bo'lyapti. Ozod javobda biometrik pasport olish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda quyosh elektr stansiyalarini qurish joylari aniqlab olindi. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, quyosh elektr stansiyalari Qashqadaryo viloyatining Guzar tumani, Surxondaryoning Sherobod tumani va Namangan viloyatining Pop tumanida qurilishi mumkin. CNews agentligi xabariga ko'ra, eng kuchli quyosh stansiyasini Navoiy viloyatining Karmana tumanida qurish rejalashtirilmoqda. Uning quvvati 130 megavatni tashkil qiladi. Shuningdek, Toshkent viloyatining Parkent tumanida ham eksperimental quyosh elektr stansiyasi paydo bo'lishi mumkin. O'zbekistonning aksar mintaqalari bir necha yildan beri elektr quvvati bilan bog'liq muammolar girdobida qolgan viloyatlarning qishloq joylarida elektr quvvati yoz kunlarida o'ta cheklangan miqdorda beriladi. Qishda esa umuman elektrsiz qoladigan mintaqalar ko'payayotganini kuzatish mumkin. Rossiyaning Yevrotsement shirkati Ohangaron sement zavodini xususiylashtirish to'g'risida qaror Toshkent viloyati xo'jalik sudi qarorini bekor qilgan hukm yuzasidan yuqori instansiyalarga shikoyat arizasini kiritish niyatini bildirdi. Moskvaning Novosti agentligi vaziyat bilan tanish manbaga tayangan holda ayni paytda sudga hujjatlarni tayyorlash jarayoni boshlanganini ma'lum qildi. Toshkent viloyati xo'jalik sudi 21-yil kungi qarori bilan xususiylashtirish monopoliyasi chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining shikoyat arizasini qondirib, 1994-yildagi Ohangaron sement birlashmasini xususiylashtirish natijalarini noqonuniy deb e'lon qilgan edi. Mazkur qaror ortidan 2006-yilda Ohangaron sementni sotib olgan Rossiyaning Yevrotsement kompaniyasi o'z haqidan mosuvo qilingan edi. 24 iyul kuni G'arb matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi diplomatlari bugun Rossiyaga qarshi joriy qilinishi kutilayotgan sanksiyalar doirasiga Rossiya banklariga nisbatan keng qamrovli cheklovlar kiradi. Financial Times gazetasining xabar qilishicha, Sharqiy Ukrainadagi bo'hronga hissa qo'shayotgan Rossiyaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar Rossiya banklarining Yevropa moliyaviy bozorida aksiyalari bilan savdo qilish imkonidan mahrum etishi mumkin. Bu sanksiyalar Qo'shma Shtatlar 16 iyul kuni Rossiyaning Gazprombank va banklariga qo'llagan jazo choralaridan ham kuchliroq bo'ladi va ulushlarining 50%dan ko'prog'i davlatga qarashli bo'lgan banklarning barchasini nishonga oladi. Bugun e'lon qilinishi kutilayotgan sanksiyalar jumlasidan shuningdek Ukrainadagi bo'hron va Rossiya tarafidan Qrimning anneksiya qilinganiga hissa qo'shgani uchun viza cheklovi joriy qilingan shaxslar ro'yxatining kengaytirilishi aytilmoqda. Ukraina hududida urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi samolyoti qurbonlari jasadlarining qolgani bugun Xolandiyaga yuborildi. Dastlabki 40 jasad kecha ikkita harbiy samolyotda Xolandiyaning Eindhoven shahriga olib kelingan edi. Ularning qurbonlarining 1000ga yaqin qarindoshi va do'stlari Xolandiya qiroli William Alexander va qirolichasi Maxima, bosh vazir Mark Rutte hamda halokatda fuqarolari qurbon bo'lgan boshqa davlatlar vakillari kutib oldi. 24-yil kuni Xolandiyaga yana 74 jasadning olib kelinishi kutilmoqda. BMTning insonparvarlik masalalari bo'yicha mutasaddisi G'azoda vaziyat yomonlashayotgani bois urushayotgan tomonlar o't ochishni to'xtatish borasida kelishib olishlari hayot-mamot masalasidir demoqda. BMT vakili Valeriy Amos 24-iyul kuni qilgan chiqishida zo'ravonlik ichida qolgan tinch fuqarolarni himoya qilish eng ustuvor masaladir deb bayon qildi. Tokioda o'tkazilayotgan BMT anjumanida gapirgan Amos xonim G'azodagi vaziyat dahshatli. Juda dahshatli tus oldi deya ta'kidladi. 23-iyul kuni Hamas guruhi yetakchisi Xolid Mashal 16 kundan beri davom etayotgan Isroil bilan qarama-qarshilikni to'xtatish uchun sulh tuzish taklifini rad qildi. Mashal Isroil 8 yildan beri joriy qilgan G'azo qamalini olib tashlamaguncha sulhga borilmasligini ta'kidladi. Mashalning bayonoti Isroil G'azoda havo hujumlarini hamda quruqlikdagi amaliyotlarni davom ettirayotgan paytda e'lon qilindi. Shu oy boshrog'ida Isroil havo hujumlarini boshlagandan beri 680 dan oshiq falastinlik va 34 yahudiy fuqarosi halok bo'ldi. Qirg'iziston rasmiylari Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilishga tayyorgarlik jarayonini yakunlash uchun 2020-yilga qadar vaqt talab qilinishini aytmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Bishkek mazkur tuzilmaga 5 yil davomida amalga oshiriladigan bir necha bosqichda qo'shilishni rejalamoqda deya ta'kidladi. Qirg'iziston rasmiylari bojxona ittifoqiga 2014-yil oxiriga qadar qo'shilish niyatida ekanini aytib kelayotgan edi.
Xabarlarni to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Saytimizga biroz turib kirasiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jizzaxlik inson huquqi faoli va fermer Aliqul Sarimsoqov 16 kunlik majburiy tutqunlikdan so'ng ruhiy kasalliklar shifoxonasidan ozod etildi. Sarimsoqovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, kasalxona bosh vrachi undan shikoyat xatlari yozishni to'xtatish, hukumatdagilarni tinch qo'yishni talab qilgan.
O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Jizzax viloyatining Zomin tumanida istiqomat qiladigan fermer Aliqul Sarimsoqov Jizzax shahridagi ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi 16 kunlik tutqunlikdan so'ng 3-iyul kuni qo'yib yuborildi. O'shandan buyon uy qamog'ida bo'lgan Aliqul Sarimsoqov pasportsiz Toshkentga qochib kelganini aytadi.
10 kun, 13-chi kungacha 10 kun uyda ishlab o'tirdi. Uchastkavoy o'tgan Abdusamad bilan boshchiligida pasportimni olib qo'ydi, boshqa qildi.
Dedi Aliqul Sarimsoqov. Huquqfaoliga ko'ra, uni aldab militsiya bo'limiga chaqirgandan so'ng majburan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishgan edi.
17-chi kuni viloyat tergov bo'limi boshlig'i telefonda chaqirdi. Buyoqqa ochiq xatlar tarqatganidan darrov qayerdandir xabardor topganmi, boshqa qilinmi, Shavkat Mirziyoyev bosh vazirni sudga berganmisan, bo'ldimi, shu o'z haqqini talab qilganim uchun viloyatga tergov bo'limi chaqirib olaydida, kechgacheyin 17-chi kuni viloyatga erimagan militsiya bilan hangama qilib qo'yib kechqurun jindixonaga oborib, hech qanday hukm bag'aladan hech qanday hujjatsiz asossiz ravishda chiqarib bo'limchaga oboraytirib hech nima ko'rsatmadi. Men bir inson emas, bir qo'ydi, bir mualdir bunday sudrab molxonaga qamoqqa qatori tentaqalarga kirgizib qo'ydi tentaklarni orasida,
deydi fermer. Aliqul Sarimsoqovga ko'ra, 3 kun davomida bu zo'ravonlikka qarshi kasalxonada ochlik e'lon qilgan.
Unda xabar topgan Aliqul degan Saydulla Aliqul degan vrach oldiga chaqirib olsa, inyeksiyani boshladi. Mana keyingi 10 yil buqlarda hamma taraf tinchlik bo'lib, hamma taraf o'zgaryapti. Siz bunga norozimisiz? Albatta noroziman dedim. Nima unga yolg'on gapirasiz? Hamma narsani o'zlaring tashkillashtirasiz. Mana zavod fabrikani hammasi shunday ravishda Shavkat Mirziyoyev boshlig'ida yo'q qilishlarda odamlarni chet ellarga barbikarlikka jo'natyapsizlar. Bunun arkasından aile azlığı bütün ayarlar nerede kendine çıkarttı. Ya 53 seneden bak özümce kulasa kıp çıktım. O yerde böyle o altıdasıma hakikaten kendi. Havanın hemen adalatsızlıktan ben şöyle izahiri tıkıp saklanan etkanlardır kulasa kıp çıktım. Bireklerden sapasak adamlar tazıkka uçalıp başında oturganlarını erdelerine var çıktım.
Dedi fermer. O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, Shavkat Mirziyoyevni sudga bergan fermerdan rasmiylar shu tariqa o'ch olgan.
Bunaq jinoyat bu tizim. Mana shu sarim saqni harakatini to'xtatish, shikoyat yozishni to'xtatish maqsadida qilinyapti. Buni bagajida, chemodanida bir chemodan jinoyat bor, bunga nisbatan sodir etilgan. Anasilerine açılıp geçişini aldığına alıp bunu çukuşkaya çıkıp hani zinliğe çıkarmaksız olurken. Yaşı bize bir adam kakayla bozu hasta hareket kısa geldiğimiz için bunca psikotrop maddelerini bir işle uyduruşma geldi. Bunların kirli karı kuruntup diyor eğer böyle asaslı reisle kabul kıyan dedi bana süt kararı biz olduğunda teşeken bulardı. Yoktu sütte acırmamına yerleştirilmedi bu nefes adamları.
Dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga joriy yilning 12-may kuni ariza topshirgan edi. Sarimsoqov Mirziyoyevni shikoyat arizalariga javob bermayotganlikda ayblagan. Javobini ololmagan shikoyatlarida Aliqul Sarimsoqov Jizzax viloyatidagi amaldorlarning g'ayriqonuniy harakatlari ustidan arz qilgan. Huquq faoli fikricha, bosh vazir bu amaldorlarning homiysi bo'lganligi uchun ham uning shikoyatini e'tiborsiz qoldiryapti.
Demak, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga bergan zominlik fermer Aliqul Sarimsoqov jinnixonadan chiqarildi. Bu so'nggi oylardagi ikkinchi shaxs, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni sudga berish bilan bog'liq ikkinchi shaxs hisoblanadi. Avvalroq, ya'ni 1-may kuni o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzoda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga berish harakatida ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda Ozoda Nursaidova, ya'ni Ozoda Saidzoda 2006-yildan buyon katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan taqiqqa aynan mas'ul bosh vazir ekanini iddao qilgandi. Ushbu mavzu tafsilotlarini biz albatta kuzatishda davom etamiz. Hozircha Ozoda tarafidan biror bir harakat bo'lgani haqida Ozodlikka xabar yetib kelmadi. Dasturimizni yana O'zbekiston mavzusida davom ettiramiz. Angren pedagogika institutining yuzlab o'qituvchi va texnik xodimi 25 avgustdan boshlab ishsizga aylanadi. Vazirlar Mahkamasining hozircha qabul qilinmagan qarori asosida ishdan bo'shatilayotgan bu kadrlar hukumatdan haq va ish talab qilmoqda.
30 iyundan faoliyati to'xtatilib, o'qituvchi va texnik xodimlar 25 avgustga qadar mehnat ta'tiliga chiqarilgan Angren pedagogika instituti jamoasi Vazirlar Mahkamasi, Xalq ta'limi vazirligi, Adliya va Mehnat vazirligiga murojaat qilib, o'z keyingi taqdiriga oid qanday qaror qabul qilinganiga oid hozircha tayinli ma'lumot ola olmagan. Ozodlikka murojaat qilgan jamoa so'roviga munosabat bildirgan institut rahbariyati rasmiysi davlat hech kimni ko'chaga chiqarib tashlamasligini ta'kidladi.
Hali sabminda qaror chiqqani yo'q. Talaba bo'lmagandan keyin albatta ishdan bo'shatilishi mumkin. Men talaba kim o'qitadi? Hech kim qolmadi hozir. Vazirlar Mahkamasi institutni taqdirini oxirgi hal qiluvchi tashkilot. 168 odam o'qituvchilar bu yil. Bular hammasi mana Vazirlar Mahkamasi qaror chiqqandan keyin bu yerda ta'lim muassasasi tashkil etiladi. Maktab internat tashkil etiladi. 5-sinf sinfdan 9-sinf sinfgacha o'qitiladi degan. Bundan tashqari akademik litsey tashkil etiladi. Jahon tillari universiteti ochiladi. Shular hammasi to'liq ish bilan ta'minlanadi. Agar saylovdan o'tgan bo'lsa, tanlov bilan bo'ladi, tanlovdan o'tgan bo'lsa, albatta ular kompensatsiyasini oladi. Bir yilga shartnoma tuzilgan bo'lsa, shartnoma tuzilgan muddati bilan ular ishdan ozod qilinadi. Qonunchi bu.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Angren pedagogika instituti rektorati rasmiysi. Institut jamoasi nomidan Ozodlik bilan suhbatlashgan o'qituvchilar bunday va'daga ishonmasliklari, o'zlarining hech qanday tovon puli va ishsiz ko'chaga tashlanayotganlarini bildirdilar.
akademik litsey ochiladi, temir yo'llar kolleji ochiladi deyilganman. Ixtisoslashtirilgan maktab ochi loyihalari ham hammasi bekor ekan. Ishonsam deyishaman. Rasman aytdim. Nizomning eng oxirgi joyida agar tugatilsa, institut yoki o'sha korxona tugatilsa, shu mehnat shartnomasi bekor qilingandan keyin kerakli shartlar bajariladi. Ya'ni o'sha kompensatsiya keyingi 4 oylik pasoviya to'lanadi deyilgan joylari bor-da. O'shalarni qilmoqchi emas.
Deydi ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan institut o'qituvchilaridan biri. O'zlarining mehnat kodeksi va boshqa qonunlarda kafolatlangan haq-huquqlari buzilayotgani xususida jamoa mahkamaga ham murojaat qilgan. 18-iyul kuni Mirzo Ulug'bek tumanlar aro fuqarolik sudi Vazirlar Mahkamasining so'nggi qarori hali qabul qilinmaganini va o'qituvchi xodimlarni yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida buyruq chiqarilmagani bois nizo yo'q degan qarorga kelgan. 1966-yilda tashkil topgan Angren pedagogika instituti sobiq o'qituvchilardan birining aytishicha kvota tugatilib, yopilishi aniq bo'lgandan keyingi 4 yil ichida bu yerda ishlovchilar uchun o'ziga xos pensiya fondiga aylangan. Institut yopilgach, ko'chada qolishidan cho'chigan aksar o'qituvchilar kelajak uchun bir narsa yig'ib qolish maqsadida ochiqchasiga tamagirlik va poraxo'rlikka o'tishdi, deydi. Bu suhbatdosh ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan maktub va xabarlarda ham aynan Angren pedagogika institutidagi poraxo'rlik alohida mavzuga aylangan edi. Institutning ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilaridan biri anchayin kichik bo'lgan Angrenda bu institut domlalarining poraxo'rligi uchun yopildi degan gap-so'zlar tarqab ketganiga ham e'tiroz bildirdi.
Vazirlar masalan xalq aytibdi, bu yerda poraxo'rlik kuchaygan. Unaqa-munaqa deb gapirganda, aqlda yo'q degan xalq, bilasizmi, Angren kichkinagina joy. Ularimiz yerda qolib ketadi. Ish bilan ta'minlansak bo'ldi. Keyin institutimizni oqlab, unaqa poraxo'rlik, mana bu kadrlar talabga javob bermaydi degan tamg'a bilan yopilmaylik. Xohlamayman men ham tamg'a bilan ketishni. Boshqa o'qituvchilar ham xuddi shunday.
Deydi. Angren pedagogika institutining ishsiz qolgan o'qituvchilaridan biri.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam, prezident marhamatidan mosuvo bo'lgan taniqli haykaltarosh Ilhom Jabborov san'atni tark etdi. So'nggi 4 yil ichida Rossiyadan 49 mingga yaqin o'zbekistonlik muhojirning jasadi uyiga keltirildi. Qirg'iziston tog'larida qamalib qolgan 200 nafar xorijlik alpinistni qutqarish imkonsiz bo'lyapti. Shuningdek, dastur davomida Ukraina bo'hroniga oid so'nggi tafsilotlar bilan ham tanishasiz, hamda ozod javob rukni dasturimiz davomida biometrik pasport olish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting. O'zbekiston timsoliga aylangan 3 ta katta monument muallifi 69 yoshar haykaltarosh Ilhom Jabborov moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark etdi. Ilhom Jabborov yaqinlarining aytishicha, haykaltarosh O'zbekiston prezidenti bilan bahslashishga jur'at qilgani bois istalmagan shaxsga aylangan.
O'zbekiston timsoli sifatida ko'riladigan Amir Temur, Motamsaro ona hamda Ko'hna va Boqiy Buxoro asarlari muallifi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ilhom Jabborov san'atni tark qilib, asarlar boqish uchun tog'larga chiqib ketdi, deydi uni yaqindan bilgan toshkentlik rassom Vyacheslav Oxunov.
Я знаю, что он с одним архитектором просто они плюнули на всё это и занялись пчёлами.
Bir me'mor do'sti bilan qo'shilishib, bir ikkita bolari uyasi sotib olib, tog'larga chiqib ketdi. Hozir Ilhom Jabborov dunyodan qo'l siltab va dunyodan uzilib tog' bag'rida yashab yuribdi. Prezidentning haykaltaroshi degan maqomdan mosuvo bo'lgandan keyin Ilhom Jabborov oshkora kamsitishlar bilan yuzma-yuz bo'ldi, keyin esa chidamasdan uzlatga chekindi, deydi suhbatdosh.
Кому какая-то гордость была. Вот, и он, значит, его выкинули и поставили вот этого.
O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborov uzlatga ketishidan oldin moliyaviy tekshir-tekshirlar markazida qolgan.
Ilhom aka ancha charchab qolgan asablarini ham charchatishdi. Ona haykalini, Qo'qno va Boqiy Buxoro majmualarini ishlaganda, u haykallarga sarf bo'lgan materiallarni to'lash kerak bo'lgan tashkilotlar to'lamagandan so'ng hamma xarajatni bechora Ilhom akamni bo'yniga ilib qo'yishdi. 100 millionlab pulni. Bechora shuncha mehnat qildi, kechani kecha, kunduzni kunduz demay. Kasal holda har kuni pachkalab dori ichib muddatiga bitirib berdi. Biroq keyin bechoraga ish haqini berishni o'rniga uni bo'yniga o'lganini ustiga tepgan deganlaridek sarflangan materiallarni pulini osib qo'yishdi. To'laydigan hech bir voqasi bo'lmaganini bilgach, sud uni ustaxonasi va eski lagar mashinasini arest qilib konfiskatsiyaga qo'ydi.
Bu ishlarning tepasida zamonaning buyuk haykaltaroshi Ravshan Mirtojiyev turibdi, deydi suhbatdosh. Ravshan Mirtojiyev prezidentning navbatdagi suyukli haykaltaroshi hozir, deydi rassom Vyacheslav Oxunov.
Мы просто его заменили другим придворным скульптором.
Oldin Ilhom Jabborov saroyning bosh haykaltaroshi edi, hozir almashtirishdi. Endi saroy haykaltaroshi maqomiga Ravshan Mirtojiyev noil bo'ldi. Ilhom Jabborov bu maqomga to'g'ri kelmadi. Jabborov O'zbekistonning bosh haykaltaroshi Islom Karimovning ko'rsatmalarini aniq bajara olmadi. Ilhom Jabborov O'zbekiston prezidentiga e'tiroz bildirganda Karimov unga qarab, "Sen emas, men haykaltaroshman. Sen mening amrimni bajaradigan ijrochisan xolos" degan. O'rni toptalgan Ilhom Jabborov esa, "Men akademiyani bitirganman" deb gap talashgan. Ana shundan keyin Oqsaroy Ilhom Jabborovdan voz kechib o'rniga Mirtojiyevni qo'ydi. Mirtojiyev kattalar nima desa xo'p bo'ladi deb haykal yasab beradigan muti bir odam. Ana shundan keyin Ilhom etagini silkib toqqa bolari boqishga chiqib ketdi. "Men unga to'g'ri qilding, Ilhom", dedim. "Tabiat qo'ynida erkingina yurganing ma'qul. Hukmdordan uzoq bo'lganing ma'qul. Sen hukmdorga 1000 xizmat qilsang ham, u baribir basharanga tupuradi. Men Islom Karimovning o'zi bilmagan sohaga aralashganini qabul qila olmayman. Bilmasang nima qilasan aralashib? Mana hozir masjid qurishyapti. Me'morlar televizorga chiqib, prezidentimiz mana buni buyurdilar deb o'tirishibdi. Har kim o'z ishini qilish kerak. Me'morni, haykaltaroshni ishiga aralashmaslik kerak. Ular o'z ishlarining ustasi. Ular bu borada ta'lim olishgan. Mana Ilhom Jabborov bir og'iz "Men o'zim bilaman, chunki akademiyada o'qiganman" degani uchun prezident g'azabiga duchor bo'ldi. Bunday bo'lishi mumkin emas, deydi suhbatdosh.
Не надо лезть к декораторам. Это люди учились. Так же Ильхом ему сказал: "Вы извините, я учился в академии". Ах, ты учился в академии? Ну всё, иди.
O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborovning butkul xonavayron bo'lishini oldini olish uchun uning san'atini qadrlagan mulozimlardan biri kattalarga xat yozaverib, oxiri amallab konfiskatsiyani to'xtatishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sayyohlik shirkatlari uyushmasining bildirishicha, shu kunlarda mamlakat hududidagi tog'larda dunyoning turli davlatlaridan kelgan 200 ga yaqin alpinist qamal vaziyatida qolgan. Ularni qutqarish uchun foydalanib kelingan Mudofaa vazirligining yagona vertolyoti esa avariyaga uchragan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston tog'larida qamal ahvolida qolgan yoki ilojsiz vaziyatga tushgan alpinistlarni qutqarish uchun Mudofaa vazirligi ixtiyorida bo'lgan yagona vertolyotdan foydalanib kelingan. Lekin 18-iyul kuni Issiqko'lda xorijlik alpinistni qutqarishga borgan vertolyot kuchli shamol tufayli avariyaga uchragan. Baxtli tasodif tufayli vertolyot ekipaji va uning yo'lovchilari o'limdan omon qolgan. Xabarlarda aytilishicha, 22-iyul kuni Lenin cho'qqisida ukrainalik alpinist halok bo'lgan. Shu kuni Moldovalik ekani taxmin qilinayotgan yana bir alpinist bedarak yo'qolgan. Xorijdan kelgan 200 alpinist esa tog'larda qamalib qolib, qutqaruvchilarni kutmoqda. Biroq yagona vertolyot halokatdan so'ng ta'mirlanayotgani uchun ham alpinistlarni qutqarish ishlari ortga surilmoqda.
Hozirgi uchrda qomsiz va ayovay qo'rqinch tovalda. Hozir bir alpinist tushib ketsa, vertolyotimiz yo'q.
Hozirda juda xavfli vaziyat yuzaga keldi. Biror bir alpinist halokatga yo'liqsa, uning hayotini saqlab qolish uchun vertolyotimiz yo'q. Iyulning oxiridan 14 avgustgacha Qirg'izistonda xalqaro alpiniada o'tkaziladi. Turli davlatlardan kelgan 100 dan ortiq alpinist musobaqaga qatnashadi. Ammo ularning xavfsizligini ta'minlash uchun hech qanday imkoniyatimiz yo'q, dedi sayyohlik shirkatlaridan birining direktori Junusbek Qarazaqov. Qirg'iziston sayyohlik shirkatlari uyushmasining bildirishicha, shu kunlarda mamlakat hududida Qashqadaryodagi tog'larda xorijdan kelgan 800 alpinist mashq qilmoqda. Shuning uchun istalgan paytda halokatli vaziyatga tushib qolgan alpinistlar soni ko'payishi mumkin. Biroq Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligining qutqaruv xizmati ham baxtsiz tasodiflarga uchragan sayyohlarning qutqarilishiga kafolat bera olmaydi. Qonunga asosan alpinistlarga Mudofaa vazirligining vertolyoti xizmat ko'rsatishi kerak. Bu haqda hukumatning maxsus qarori bor. Biz faqat mana shu vertolyot ijaraga olingan taqdirdagina qutqaruv ishlarini amalga oshirishimiz mumkin, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligining tezkor harakat bo'limi boshlig'i Muhammad Svarov. Hayoti xavf ostida qolishiga qaramay, vertolyot buzilganidan so'ng ayrim alpinistlar tog'larga eshaklar yordamida ko'tarilishga majbur bo'lmoqda. Rossiyadan alpinistlar musobaqasida ishtirok etish uchun kelgan sportchi Anatoliy Yarunov o'z komandasi tog' cho'qqilariga ko'tarilib bo'lganini, uni esa bu yerda tog'ga oziq-ovqat olib borish uchun qoldirishganini aytdi. U endi komandadoshlari och qolmasligi uchun tog' cho'qqisiga oziq-ovqatni eshaklarda yetkazishga majbur. Bugungi kunda komandaning asosiy qismi tog'larga ko'tarilib bo'lgan. Men bu yerda vertolyotni kutib qoldim. Vertolyotga xizmat haqqi ham to'lab qo'yilgan edi. Lekin vertolyot kelmasa, oziq-ovqat mahsulotlarini eshaklar yordamida tog'ga olib chiqishga majbur bo'laman, dedi alpinist. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston tog'larida qamalib qolgan 200 nafar xorijlik alpinistning keyingi taqdiri borasida albatta Ozodlik kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Endi diqqatingizni Ukraina bo'hroniga doir so'nggi tafsilotlarga qarataman. Ukraina hududida urib tushirilgan samolyot qurbonlari jasadlarining yana bir qismi Xalangaga jo'natildi. G'arb davlatlari samolyotni Rossiya paras ayirmachilar urib tushirganini aytayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalarni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ukraina hududida urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi samolyoti qurbonlari jasadlarining yana 74-tasi bugun Xalandiyaga yuborildi. Dastlabki 40 jasad kecha ikkita harbiy samolyotda Xalandiyaning Eindhoven shahriga olib kelingan edi. Ukraina hukumatiga ko'ra, mayitlar yoki tana qoldiqlari solingan 51 ta konteyner ikkita samolyotda Xalandiyaga uchirib yuborilgan. 17-iyul kuni Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyotdagi 298 yo'lovchining hammasi halok bo'lgan edi. Boeing 777 samolyotini Rossiya paras ayirmachilari urib tushirgani gumon qilinyapti. Chorshanba kuni Eindhoven aeroportida qurbonlar jasadlarini ularning yuzlab yaqinlari, Xalandiya qiroli William Alexander va qirolichasi Maxima, bosh vazir Mark Rutte hamda halokatda fuqarolari qurbon bo'lgan boshqa davlatlar vakillari kutib oldi. Aeroportda fuqarolari halok bo'lgan 11 davlatning bayrog'i tushirilgan holda butun Xalandiya bo'ylab qurbonlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlandi. Halokat qurbonlarining 193 nafari Xalandiya fuqarosi edi. Fojiada 39 fuqarosi halok bo'lgan. Avstraliya Londonga 50 nafar politsiyachini yubordi. U yerdan avstraliyalik zobitlarning Ukrainaga yuborilishi va halokat yuz bergan hududni qo'riqlaydigan BMT yetakchiligidagi politsiya kuchlariga qo'shilishi kutilyapti. Xalandiya va Avstraliya tashqi ishlar vazirlari xalqaro politsiya kuchlarining bu hududga tashlanishiga doir o'zaro anglashuv memorandumini muhokama qilish uchun 24-iyul kuni Kiyevga boradi. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot xalqaro politsiya kuchlari imkon qadar tezroq u yerga tashlanishi kerak, chunki ko'plab jasadlar hamon voqea joyidan topilgani yo'q, deya bayon qildi.
There has still not been anything like a thorough professional search of the area.
Samolyot qulagan hududda hali ham sinchkovlik bilan professional tarzda qidiruv ishlari amalga oshirilmadi. Bunday qidiruvni o'tkazish imkoni yo'q, chunki bu hudud qurollangan va tergov natijalari qanday bo'lishidan manfaatdor bo'lgan odamlar tarafidan nazorat qilinar ekan, tegishli tergov qidiruvini amalga oshirishning iloji yo'q, dedi bosh vazir. Avstraliya hukumati rahbari tergov ishlariga Boeing 777 samolyotini urib tushirganlikda gumonlanayotganlar xalaqit berayotganidan yana bir bor xavotir bildirdi.
The situation on the ground in eastern Ukraine is more permissive.
Sharqiy Ukrainada vaziyat tergov ishlarini amalga oshirish sharoitlari jihatidan avvalgidan ko'ra yaxshiroq ekani aytilmoqda, lekin u yerda qurolli isyonchilar, ya'ni samolyotni urib tushirganlikda gumonlanayotgan ayni isyonchilar ruxsatsiz hech narsa amalga oshmayotgani aniq, dedi bosh vazir Ebbot. Ayni paytda 24-iyul kuni g'arb matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi diplomatlari bugun Rossiyaga qarshi joriy qilinishi kutilayotgan sanksiyalar doirasiga Rossiya Turkiya banklariga nisbatan keng qamrovli cheklovlar kiradi. Financial Times gazetasining xabar qilishicha, Sharqiy Ukrainadagi bo'hronga hissa qo'shayotgan Rossiyaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar Rossiya banklarining Yevropa moliyaviy bozorida aksiyalar bilan savdo qilish imkonidan mahrum qilishi mumkin. Bugun e'lon qilinishi kutilayotgan sanksiyalar jumlasidan, shuningdek, Ukrainadagi bo'hron va Rossiya tarafidan Qrimning anneksiya qilinganiga hissa qo'shgani uchun viza cheklovi joriy qilingan shaxslar ro'yxatining kengaytirilishi aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaga qarashli ikkita harbiy samolyot Rossiya hududidan otilgan raketalardan urib tushirilganiga doir Kiyev hukumati iddaolarini inkor qilmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi mamlakat sharqidagi Donetsk viloyatida 23 iyul kuni urib tushirilgan Su-25 jangovar uchuvchilari Rossiya hududidan otilgan raketalar nishoniga aylanganini bayon qildi. AQSh Davlat departamenti Ukraina iddaolari tasdiqlanadigan bo'lsa, bu Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar Moskva tomonidan taqdim qilinayotgan mukammal yer-havo rusumidagi qurollardan foydalanayotganiga yana bir dalil bo'ladi, deya bayon qildi.
Shuningdek, dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda quyosh elektr stansiyalari Qashqadaryo viloyatining Guzor tumani, Surxondaryoning Sherobod tumani va Namangan Pop tumanida qurilishi aytilyapti. Rossiyaning Eurosement shirkati Ohangaron sement zavodini xususiylashtirish to'g'risidagi qarorni bekor qilgan sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyalarga shikoyat arizasi kiritdi. 24 iyul kuni g'arb matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi diplomatlari bugun Rossiyaga qarshi joriy qilish kutilayotgan sanksiyalar doirasiga Rossiya banklariga nisbatan keng qamrovli cheklovlar kiradi. Ukraina hududida urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi samolyoti qurbonlari jasadlarining qolgani bugun Xolandiyaga yuboriladi. Dastlabki 40 jasad ikkita harbiy samolyotda Xolandiyaga olib ketilganida. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaga qarashli ikkita harbiy samolyot Rossiya hududidan otilgan raketalardan urib tushirilganiga doir Kiyev hukumati iddaolarini inkor qilmoqda. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Diqqatingizni o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga doir xabarga qarataman. Rossiyaga mardikorlikka borib, u yerda vataniga tobutda qaytayotgan o'zbekistonliklar soni oshayotgani xabar qilinmoqda. Norasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Andijon viloyatida shu oy boshidan buyon Rossiyadan kamida 10 nafar mehnat muhojirining jasadi keltirilgan. Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakatining hisob-kitobichi so'nggi 4 yil ichida Rossiyadan qariyib 49 mingga yaqin o'zbekistonlikning jasadi o'z yurtiga jo'natilgan. Ayni paytda ushbu xabarni Rossiyaning FMS tashkilotidan aniqlashtirish imkoni bo'lmadi.
Andijon shahar aeroportining yuklarni qabul qilib olish bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, eng so'nggi ikki jasad 23 iyul kuni Moskvadan yuborilgan. Ularni ikkalovi ham andijonlik. Birisi 47 yoshli erkak Paxtaoboddan, yana biri 35 yoshli yigit Andijon tumanidan. Bittasi gazdan zaharlanib o'lgan, ikkinchisi yurak xuruji oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Andijonga kelgan jasadlarni oxirgilari bu, shu oyni o'zida 10 dan ko'proq jasad keldi, hammasi Rossiyadan, deya bildirdi Andijon aeroportining xodimi. Namangan viloyatida ham ozodlik manbalariga ko'ra, so'nggi 4 oy ichida Rossiyadan 10 mardikorning jasadi olib kelingan. Namangan ichki ishlar boshqarmasidagilar Rossiyadan o'zbekistonliklarning jasadlari muntazam kelishini tasdiqlashdi, lekin bu borada konkret raqamni keltira olmasliklarini aytishdi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, Rossiyadan jasadlar kelishi so'nggi yillarda odatiy holga aylanib bormoqda.
Mana bittasi Pop tumanidan, Pop tumanini markazidan bittasi. Bittasi chekaroda qishloqda turadi, Pop tumanida. Keyin mana bu Yangi Qo'rg'on, mana shaharni o'zidan bittasi novvoy bolalarni o'ziga keldi. O'zimiz borib xotira olib keldik bittasinikidan. Bir bundan bir 5-6 oldin ota bolalarni o'ziga keldi mana Zarkent tomonidan. Ota bolalarni o'ziga ishga ketganda bolasini o'rislar urganda bolasini tarafini olaman deb otasi qo'shilib turib, otasini ham qo'shib o'ldirib qo'ygan. Hali mani nimandir qarindoshimni turishtirishmadi, endi puli yo'q, borib nima qilgani o'rislar urib, ichib o'tirib, gaplashib o'tirib, gap tortishgan bo'lsa kerak, Başka tıkıtısa gel bana karandaşımda. Resimlerini hem kurdum yoldum.
Rusya'da mihnat kılıyorken Uzbekistanlık muhacirler sonu 4,5 milyon kişi yetken aydıladı. Sankt Peterburg'daki Yoşlar Hareketi Departaluçu Tashkilat Rahbarı Maksud Abdujabborov ham vatanıga tobutda yuborilayotgan o'zbekistonliklar soni oshganini tasdiqlaydi. Abdujabborovga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan yuk 200, ya'ni turli noxush hodisa va kasalliklardan nobud bo'lib yurtiga yuborilgan o'zbekistonliklar jasadi soni so'nggi 4 yil ichida 49 mingga yaqinlashganini aytadi.
За последние 4 года это 48 в пределах 49 тысяч людей, граждан Узбекистана, которые погибли на территории Российской Федерации.
А какие случаи гибели там?
Они разделены на процентную ставку. Процентов 47 – это убийство.
Сонги 4 yil ichida 49 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiya hududida olamdan o'tdi. Shulardan 47% qotillik qurboni bo'lgan. 20-30% qurilishlardagi baxtsiz hodisalardan o'lgan. 4-5% zaharlanish, qolgani o'z joniga qasd qilish holatlari. Bular asosan ayollardir, deydi Abdujabborov. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi na jasadlarni vataniga jo'natishga yordam beradi va na huquqiy ko'mak beradi, deyishmoqda huquq faollari. Yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborovning aytishicha, agar jasadlar vaqtida temir tobutda olib ketilmasa, ularni o'sha yerning o'zida dafn etishga to'g'ri keladi.
Skажем, Москва, Санкт-Петербург, миллионник это доходит до 47-48 тысяч рублей.
Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga bir jasadni yuborish 48 ming rubl, ya'ni bu qarib 1,5 ming AQSh dollariga tushmoqda. O'likxona xarajatlari bunga kirmaydi. Agar jasad o'likxonada bir haftadan ko'proq turib qolsa, xarajatlar yana ham oshadi. Vladivostokdan jasad yuborish esa 90-100 ming rublgacha boradi, deydi Abdujabborov. Yoshlar harakati O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ayni paytda O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini himoya qilish va ularga homilik qilishga chaqirmoqda. O'z navbatida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rasmiylaridan biri, agar o'zbek fuqarolari Rossiya hududida biror jinoyat qurboniga aylansa yoki baxtsiz hodisa qurboniga aylansa, konsullik xodimlari zudlikda vaziyatni o'rganib, ularga tegishli tartibda yordam berishini aytdi.
Demak, Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakatining hisob-kitobichi Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan, ya'ni tobutda jo'natilayotgan o'zbekistonliklar soni so'nggi 4 yil ichida qariyb 49 ming nafar kishiga yetgan. Ayni paytda ozodlik buni Rossiyaning FMS tashkilotidan aniqlantirish imkoniga ega bo'lmadi. Navbatdagi mavzumiz ham aynan mehnat muhojirlari taqdiriga doir. Moskva viloyatida hibsga olingan farg'onalik Abdullajon G'afurov bir guruh bosqinchilar tomonidan 18 kun davomida garovda ushlab turilgani iddao qilindi. 12 million dollar evaziga ozodlikka chiqqani aytilayotgan Abdullajon bir necha kun o'tib mahalliy politsiya tomonidan birdaniga 4 ta qotillikda ayblanib qo'lga olingani ham aytilyapti. Ushbu mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Mahbusning opasi Mamura Turg'unova ozodlik bilan suhbatda. Ukasi Abdullajon ham noma'lum bosqinchilar bosimi, ham politsiyada ishlovchi xodimlar tamagirligi ostida qolganini gapirib berdi.
Tabiblar, uylar remont bo'lsa, remont qilishadi. Qo'shmalar degan odam kamlarga brigadir bo'lgan. Qizdirmi, tojimi, qalizatgan, jinatib, ish bor, ishgan, ko'rgani ketgan joyda minniga ishtiyon, nima qilish, qatishida nima qilishib, uni mashina-poshinasini olib ketishib qo'ygan. Chuqurni to'lashib, traktorni qo'yib, bitta kislotani qo'yib, qulayog'ini baylab, o'sha qiynashib, manuncha pul berilasi, asetga sani bo'lgan kislotani quyib, qiynab bo'ldi. Asetga ko'mib olamiz deb, traktorlargacha olib borib qo'ygan ekan ular. 35 ming dollar so'ragan. Qolganini biz aytgan vaqtda qilib berasan, rossiyskiy pulga 16 million pul so'rashgan,
deydi Ma'mura. G'ofurovlarning ozodlikka taqdim etgan audio yozuvlarida Qo'shmurod G'oyipov ekanligi iddao qilinayotgan shaxs mahbusning yaqinlaridan ochiqchasiga pul va politsiyaga xabar bermaslikni talab qilayotgani aks etgan.
Bitta lishni dvijenasi soat 6 ga harakat qilyapman bo'ladi va bo'lsin, tushundingmi? Chunki ana chataq bo'ladi, san ham kerak bo'lsa oilamiz hamma narsa vatib bo'lib ketadi. Tushunyapsanmi meni?
Bo'ldi, tushunyapman.
Keyin aytaman man qatga olib borib berish deydi. Tushunyapsanmi meni? Birovga hech qanaqa u bilan bu bilan savetishib boshqa, san o'zingni bil, mani bil, tamom. pulni to'g'rilab bo'ldi, soat 6 ga pul tayyor degan gapni eshitdik.
Ma'mura, Moskva viloyati Dmitrovskiy tumani qo'rg'ondagi politsiya bo'limiga qilgan murojaati e'tiborsiz qolgan. Bu ayolning aytishicha, ular O'zbekistondagi qarindosh urug'lardan 12 ming dollar pul yig'ib, Maldaliyev Nursulton nomiga shu yilning 2-iyunida o'tkazgan.
Kam yomon holda keldi. Hamni yo'g'i ko'karib yotgan, qo'llarini ko'rib bo'lmaydi, oyoqlarini ko'rib bo'lmaydi, hech o'tira olmaydi. Orqa tomonlariga yomon narsalar qilishgan, o'zlashgan, nihoyatda yomon qiynashgan, qo'g'irg'alasini yotgan. Shunchalik bo'lsa ham sog'-salomat kirib kelsam, bu endi bola chaqqini ol yig'ishtir, ketdik, ketaveramiz. Yo'q, balki men kelsam hozir jinoyatchi bo'lib qolaman. Boshimga kislotani olib kelishib, dada chuqurga tashlashib, oyoq qo'limiz aylashib, shundan tuttadan avtomatlar boshimga tirashib, shunaqa narsalarni bo'ynimga qo'yish.
Dedi Ma'mura G'afurova. 24-iyun kuni ertalabki soat 5:00 Mitishi tuman amuni eshik derazalarini sindirib bostirib kirgan va xonada yashayotgan Abdullajon, uning ayoli Gulshoda va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi, ma'murning o'zi va boshqa qarindoshlarini kaltaklab bo'limga olib ketgan. Ma'mura xonaga bostirib kirgan amonchilar ulardan pul va oltin buyumlarni talab qilgan. Bolalarga pistolet va avtomatlar bilan o'qtagan, kaltaklardan yotoq joyi qonga to'lganini aytadi.
Seni bolalarda shunday avtomatlar bilan urishdi, bolalarda boshlarini yorishdi, uyda qonga to'ldirishdi. Ayol kishilarga ham pul ko'tarishdi. Ertadan beri ishlashyapsan, tillolar qani, ashnaqalar qilib bizni qiynashdi hatto. Uyda ahvolini ko'ringlar, biz endi kelganimizdan keyin hamma sumkalarni hech nima qolmagandi. Hali joyda yana yotgani qo'rqdik. Bunikiga joy so'rab kirib yotib yurdik qo'rqqanimizdan. Keyin man ikkita bolasi. O'zbeklarni nimasi yetxonasiga bordik. Davlat ostalarining ikki olamizni, arizamizni olishmadi. Bizda pul yo'q, avlakatlar 300 ming, 400 ming deyishyapti.
Dedi Ma'mura G'afurova. Ma'lum bo'lishicha, Mitishi tuman ichki ishlar bo'limining Yuri ismli xodimi Abdullajonni kaltaklamaslik uchun uning yaqinlaridan 100 ming rubl pul talab qilgan. Bu masalada ozodlik qilgan murojaatiga Yuriy
говорить-то сейчас все могут. Тем более он задержан, арестован.
Men unday odamni tanmayman. Bunday gaplarni istagan odam gapirishi mumkin. Ayniqsa u hibsda saqlanayotgan bo'lsa dedi. Ozodlikda yurgan Qo'shmurod G'oyipov ismli shaxs va politsiya xodimlari tahdidlaridan cho'chigan G'ofuruflar hozirda O'zbekistonga qaytib ketgan. Fransiyada joylashgan O'tyuraklar klubi xalqaro huquq himoyasi tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Abdullajon G'afurov ishini o'z nazoratiga olgani hamda Rossiyadagi huquq himoyasi tashkilotlari va huquq tartibot idoralaridan o'zbek muhojiri huquqlari qo'pol buzilishi holatlari yuzasidan mustaqil taftish o'tkazish talab bilan chiqqanini ma'lum qildi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi
bo'lsa bo'lmaydi. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molni yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa 2 santimetr mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishora qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi, qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savoli ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan ozodlik mushtariysi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida yana nima sababdan pasport stolga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stolga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stolga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu iş bilan shug'ullanadi. O'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javob bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, Jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganida pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib, biometrik ma'lumotlarni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot krugli pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi.
Biometrik pasport eski pasportdan nimasi bilan farq qiladi?
Amalga yangi tatbiq qilingan yangi pasportda 36 sahifa bor. Eski namunadagi pasportda esa 32 sahifa bor edi. Biometrik pasportda fuqaroning fotosurati yopishtirilgan holda emas, balki bosma shaklda bo'ladi. Yangi pasportning eskisidan asosiy farqi bu elektron chipga ega ekanidir. O'zbekiston Respublikasining pasport tizimi to'g'risidagi nizomga ko'ra, biometrik pasportning himoya qatlami kuchaytirilgan. Bu esa qalbakilashtirish imkoniyatini murakkablashtiradi. Pasportning orqa muqovasida joylashtirilgan maxsus qurilma elektron chipga fuqaroning biometrik ma'lumotlari kiritilgan. Pasport bo'limi xodimlariga ko'ra, bu xalqaro aeroportlar va chegaradagi o'tish punktlarida nazoratdan o'tayotgan shaxsni identifikatsiyalashni yengillashtiradi va tezlashtiradi. Shuningdek, fuqarolar xavfsizligini va noxush hollarni oldini olishni ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi pasportdagi ma'lumotlar lotin alifbosida, o'zbek va ingliz tillarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi uchun esa qoraqalpoq, o'zbek va ingliz tillarida yoziladi. Yangi pasportga bazaviy ma'lumotlardan tashqari, uning egasining harbiy xizmatga majburligi, nikohning ro'yxatga olingani yoki bekor qilingani, ro'yxatga qo'yilgani yoki chiqqani haqidagi qaydlar yoziladi. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvaridan boshlangan va bu jarayon 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Fuqarolarning eski pasportlari 2015-yilning 31-dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi. Biometrik pasportga doir qo'shimcha ma'lumotlarni siz saytimizdagi biometrik pasport 1001 savol va javob sahifasi orqali tanishish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglanganingiz mavzularni saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.